A mým hostem je muž, který říká, je potřeba jít za tím, co chcete vědět. A říká to celý život. Tuhle zásadu informovanosti a informování uplatňuje v českých médiích, zejména v rozhlase Nestor české žurnalistiky, zpravodaj a komentátor Jan Petránek už 60 let. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
Děkuji za pozvání.
Politika se vyvíjí čím dál tím rychleji. Informací je mnoho, tak mnoho, že vlastně běžný člověk se v tom úplně neorientuje. Ale já mám někdy trošku podezření, jestli na tom ti politici nejsou úplně stejně. Asi by neměli být, ale napadne to člověka.
Myslím, že ten příval informací, který dneska je a který také nikdy jsem si neuměl představit, že bychom mohli mít v jednom studiu několik monitorů, kdy si člověk skutečně na dvou obrazovkách může nakliknout první zpravodajství třeba od Reutera, druhé zpravodajství třeba od Itartasu. No a teď to je možné. A domnívám se, že čím víc je těch informací, tím větší především přední politici mají jeden problém. Jak dostat se k podstatným věcem? To, co ty obrazovky plné informací poskytují, to je někdy něco, čemu se říká spam. Spam, jak chcete. A tohleto je taky něco, co jsem si musel za posledních 20 let, kdy ten internet proniká pod kůži každého, kdo chce myslet, to se netýká jen politiků, novinářů, ale mnohem víc třeba už dneska obchodníků, dokonce bych řekl kšeftsmanů. No tak to každý člověk, který se chce orientovat, si může cokoliv najít. Ale vyznat se v tom, co odhodit, co vymazat, k čemu se dostat, to je ten největší problém a proto dávám na to, abych se vázal na určitá centra. To je ten indický samačar, který když si najdu, tak tam mám 30 nejdůležitějších zdrojů od New York Herald Tribune až po Kashmir Times. Já jsem schopen tím pádem odfiltrovat všechno, co je nepotřebné. A to je, myslím, to hlavní, co by si měl dokázat u svých poradců, když už ten politik není, nebo kdokoliv, ochoten večer kolem půlnoci si sednout a 2-3 hodinky sledovat, co za ten den proběhlo. A mnohem důležitější dneska je, že internet je, bych řekl, přeplňován blogy, to znamená komentářovými úvahami, nebo prostě jenom esejemi. A já v poslední době jsem dost přešaltoval, tak abych, vím, že to všechno nestačím, ale začínám třeba australskými zdroji. Protože jestli se mu někomu zdá, že Austrálie je daleko, no tak ta je opravdu stejně blízko jako Václavské náměstí s místními redakcemi. Je to elektronická vzdálenost, která je blízká nule. A protože ta Austrálie je daleká od světa, tak trošku působí, jako když třeba poustevník tady někde v Jizerských horách se podívá, co se děje ve světě. Oni ten svět vidí z dálky a tudíž ho vidí objektivněji. Sydney Herald Tribune má 5 vynikajících komentátorů, který vám řeknou přesně, co se děje ve Spojených státech, co se děje na Blízkém východě a co prohlásil prezident Zeman v Čechách. To všechno tam najdete.
Jan Petránek je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Za malou chvíli už se budeme věnovat světovému dění. Vaše otázky posílejte na www.radiožurnal.cz. A od nás v úvodu ještě jedna aktuální zpráva. Soud nepřiznal potomkům Bati odškodné za majetek, který stát Obuvníkovi vzal za údajnou spolupráci s nacisty. Příbuzní chtěli přes 650 milionů. Hostem dopoledního radiožurnálu je domácí Nestor české žurnalistiky Jan Petránek. Pojďme se věnovat světu. Vnímáte to podobně? Je Islámský stát důležitější záležitost k řešení než konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou?
Samozřejmě. To, co se děje na Blízkém východě, je jádrová záležitost historie 21. století. to, co se děje na Ukrajině, je opravdu něco, co by se při dobré vůli, aspoň trošce dobré vůli, dalo řešit a vyřešit velice rychle. Zatímco něco jiného, úplně jiná kategorie je to, co se děje s islámským šílenstvím.
My se pokusíme dostat se k obojímu. Když už jsme tedy začali u Islámského státu, pojďme ke kauze jordánského pilota Máse Kasáby, který vlastně umřel nelidskou smrtí v kleci a v plamenech. Myslíte si, že to rozdělí muslimský svět?
Ne, vůbec nic se nestane. Všechny tyhle ty upalovací šílenosti, to už tu mnohokrát bylo. Bylo to i v Kurdistanu, bylo to i při té genocidě Turků vůči Arménům. To se mnohokrát stalo v Jemenu, to se mnohokrát stalo i v samotné Saudské Arábii. Teďka tím, že se to dává na internet, podívejte, co my můžem. Velice zajímavá je jedna úvaha, a to člověka, kterého si velice vážím, jednoho blogisty, najděte si ho na blogu, který zobrazuje výsledné, bych řekl, procesy na Blízkém východě. Já neprozradím jeho jméno, abych tu nedělal zbytečnou reklamu, ale kdo se o to zajímá, tak na to musí dorazit. Tady je jeden princip. Vyděsit svět, aby prostě strach se stal součástí. Ten islámský stát zdaleka není tak mocný, jak vypadá. To jsou veliké bojůvky. Když bych to měl přiblížit, tak strašlivější se mně zdá to, co se třeba děje v Pákistánu. Když vememe jenom Karáčí, tam žije 18 milionů lidí a je to největší město už roky uvnitř krvavých bojů, kdy posledních 2-3 roky, posledních 10-20 požárů, v těch požárech tam byli zabití odpůrci jednoho gangu od militanty druhého gangu a byli tam upalováni lidi, nikoho to nezajímalo. Podívejte se třeba na to Daily Beast, na ten slavný časopis, kam psávala, anebo ještě teďka, já už jsem to neviděl, asi měsícem se tam nedostal, Benazir Butové příbuzní, ti tam psali, Neteř Butové, ti tam psali všechny tyhle věci. My málo známe, co se tam děje a máme to filtrováno přes současné noviny. Ty noviny naše naprosto opustily politiku, kdyby každé noviny, každý deník, který se říká dobrý deník, měl mít dvě stránky jenom stručných, ale výstižných zpráv. My tam máme dlouhé úvodníky a dlouhé úvahy, které o tom, jak třeba zabil stařenku někde, to se dá všecko v podstatě říci stručně krátce a ne, aby to zabíralo papír, který si lidi kupují. Čili když se vrátím k původní otázce, nic se nestane, všecko běží dál.
U Islámského státu bych ještě v téhle části zůstala, takže není možná tak hrozivý, jak vypadá, alespoň to říkáte. Dokáží se hlavní světoví hráči, partneři, velmoci domluvit proti militantním islamistům?
Pokud budou mít dost rozumu na to, aby se podívali na to, co je v jejich vlastním zájmu, vyšším zájmu, a ne jen najednou, co se pere jeden státeček proti druhému. Teďka je nejdůležitější světový vztah Spojené státy versus Čína. A tam se nemůžou dohodnout, protože ať se na sebe jakkoliv usmívá Bílý dům a Peking, tak je to jedna tvář tohoto vztahu, zatímco to nejdůležitější je, jak Spojené státy zuřivě usilují o to vytvořit v Asii svůj vlastní ekonomicko-obchodně-právní blok vztahů, zatímco Čína ví, že má být Amerikou z toho vyšachována a proto se Čína snaží vytvořit svůj vlastní ekonomicko-obchodně právní blok jiný. Tady na tom bitevním poli ekonomie se děje to hlavní, zatímco to vedlejší může mást každého, kdo neumí vidět pod povrch věcí. Teď se například děje jedna hrozně zajímavá věc. Zástupce Xi Jinpinga, čínského prezidenta, který je zároveň i zástupce ve vojenské komisi, soudruh Fan, se setkává s Michaelem Vickersem, který je dneska státní podtajemník pro výzvědnou službu, a objímá se a tvrdějí soudruh Fan a Mr. Vickers, že tihleti dva si padají do náručí a jak my to uděláme spolu, aby tu bylo přátelství mezi vojenskou sílou Spojených států a Číny, přičemž Americe nejde o nic jiného, než aby, když je dneska Rusko v Ukrajině pod tlakem, tak to Rusko, aby se neblížilo k Číně. Ale to je přesně to, co Patrick Buchanan napsal převčírem ve svém deníku v American Conservative, což je fantastický časopis. A Buchanan, což je člověk, který chtěl být americkým prezidentem a psával pro 37. prezidenta USA Nixona, mu projevy. A tento Buchanan říká, co se ta Amerika zbláznila, že chce najednou vyčerpat Rusko ukrajinskou válkou, protože o nic jiného tu nejde.
Hostem dopoledního radiožurnálu je nestor české žurnalistiky, komentátor Jan Petránek. Ptáte se ho úplně nejvíc ze všeho na Rusko, na rusko-ukrajinskou vlastně válku, můžeme to říct.
Je to občanská válka.
Je to prostě válka. Mě by zajímalo, co bude spíš dál v Rusku. Protože v Rusku samozřejmě ideologické působení je nesmírně silné. A je tam teď, alespoň podle lidí, kteří tam jezdí poměrně často, takový zvláštní klid před bouří, takové jako zvláštní ticho.
Já bych to tak neviděl. Já si myslím, že většina Rusů je zahořklá, co jim to ten Západ dělá. Citoval jsem Patrika Jamesa Buchanana, který říká, od Kateřiny II. Ten Krym a Ukrajina, to bylo ruské teritorium. A milý Buchanan, který dneska patří k těm skalním neokonzervativcům, nebo jenom konzervativcům Spojených států, ten tam říká, my jsme Rusko chtěli někam zatlačit. A připomíná, že Francie s Anglií před 200 lety chtěli dostat Rusko z vlivu, který mělo na Balkáně. Nechtěli pustit Rusko k tomu, aby mělo svoji základnu v Černém moři. Vždycky šlo o Kavkaz. Konec konců mezi carským Ruskem a Británií to byl před 200 lety boj o Afghánistán. Neustále se opakuje to, čemu se dá říct, ano, je to souboj mocností o prostor a já chci být silnější než ty. A já jsem si zrovna otevřel včera zase před 60 lety vyšla knížka Henryho Kissingera, která se jmenuje Atlantický pakt, spojenectví, které je v hlubokém trablu. A zatím se divím, že tady nikdo tuhle tu knížku nepřeložil. Já jsem ji přeložil konspektově a dal jsem to k dispozici Jiřímu Hájkovi, aby pro své studenty ještě v době husákismu mohl studovat a učit ty lidi, jak vypadají světové poměry. Pořád jde o to, že svět může, a taky Kissinger to tam říká, bude tady klid, když bude rovnováha sil. Buchanan po 60 letech od toho, co to napsal Kissinger, dneska říká, od začátku studené války od prvního po posledního amerického prezidenta tohoto období, čili od Trumana po Bushe prvního, vždycky tu platilo, i včetně toho, když sem vpadla sovětská vojska do Čech, americká vojska zůstala v kasárnech. Respektovalo se to, čemu se říká rovnováha sil, kterou ten druhý nechce porušit. A Buchanan říká, teďka to, co se děje na Ukrajině, když my do toho půjdeme, tak hrozí, že bude Amerika poražena, nejenom její spojenec, velice válečně náruživý Jaceňuk, který je ještě horší než Porošenko. Porošenko se tváří, že má velké svaly kvůli tomu, že jinak by ho převálcoval jeho ministerský předseda Jaceňuk. Tohle to je ve hře. A teďka je nutné, aby skutečně kvůli dvěma provinciím jít do války nebo natlačit Rusko do čínského obětí. Tomu se Patrick Buchanan strašlivě diví. Najděte si to, je to na časopisu American Conservative z 3. února tohoto roku.
Jan Petránek je dnes hostem Radiožurnálu. Hosta dopoledního Radiožurnálu, novináře a komentátora Jana Petránka se ptáte na spoustu věcí. Ještě se možná přidržím toho rusko-ukrajinského konfliktu, protože samozřejmě víme, co se děje, víme to možná i do větších detailů, než by bylo záhodno. Ale pojďme se vrátit ještě k tomu úvodu. Proč vlastně Rusko tak stálo o Krym a proč vlastně Rusko operuje na východní Ukrajině?
Velice často se mluví o tom, že Putin je rozvědčík. No samozřejmě, který z amerických prezidentů, Bush a nebo i ti další, neměli pod palcem svoji rozvědku a nesnažili se vycucnout ty nejdůležitější informace o světě. Ten, kdo neví, co se děje ve světě a co se mu děje doma, nemá právo vůbec řídit ten stát. No a tady základ toho je pořád stejný a teďka ty události se to snaží přehrnout. Ale v okamžiku, kdy pravý sektor, banderovci a skutečně i fašizující skupinky provedli převrat v Kyjevě, tak Rusko pochopilo, co pro ně znamená, jaké varování ta zpráva, kterou měl Putin jako tajně na stole, určitě tajně, že na Krymu budují tři ukrajinské společnosti celý komplex budov, které jsou zřejmě zamýšleny, aby se tam usadila CIA. A že tedy jakmile bude Ukrajina ryze prozápadní, takže první věc bude, jak vyhnat ruskou flotilu černomořskou z Krymu. No a to znamená skutečně udělat z Ruska naprosto druhořadou mocnost. V ten okamžik tam Moskva, Putin musel vpadnout a kdyby tam nevpadnul, tak do dvou let ho musela podříznout jeho vlastní militární věrchuška, skupina. Čili to byl obranný tah proti tomu, aby Rusko nepřišlo o nejdůležitější námořní a vojenskou základnu. No a to ostatní už potom, když se Západ takhle přepočítal a nechtěl dojít k tomu, že by Ukrajina měla být mostem mezi Evropou a Ruskem, ale jenom tvrdě musí ta Ukrajina patřit k Západu, no tak to byl západní velice špatný výpočet. A ten špatný výpočet je v tom, že ta Ukrajina je ekonomicky nadzhroucení. A teď si představte, kdyby Rusko mělo získat to, o co se teďka bojuje, a zásobovat to, tak Rusko vykrvácí už jenom na to, že by do Donska a Luhanska mělo dávat své zdroje. Už teďka to Rusko nesmírně krvácí. Ale Rusové si skutečně stojí dneska za Putinem, že si říkají, porazil nás Napoleon? Ne. Porazil nás Hitler? Ne. Porazí nás dneska přes Evropskou unii Amerika? Ne. A ty Rusové byli vždycky schopní vydržet všechno. Je tedy hluboký omyl, když někdo si myslí, že není možná dohoda. z té ruské strany by skoro o tu dohodu škemrali, kdyby to nebylo nedůstojné. To Rusko čeká na to, až někdo přijde s rozumným návrhem. Ale Porošenko pro jeden interview říká, my porazíme vzbouřence na východě. A pro jiný zdroj říká, když my jsme pro mír, tak to se musí rozhodnout.
V dopoledním radiožurnálu otázka na Jana Petránka od Jany. Pane Petránku, jste Charlie Hebdo? Pokud ano, i pokud ne, tak proč?
Já nejsem Charlie Hebdo, já jsem český Honza, který chce stát velice blízko Charlie Hebdo. A teď jsem musel pro jeden svůj dost oblíbený čtvrtletník napsat komentář. A ten uzavírám slovy. Jestli se někdo bojí smíchu, tak přestává být člověkem. A jestli se bojí smíchu sám Bůh, tak přestává být Bohem. Já jsem proto, že mě jako ateistu, který si obrovsky váží poctivě věřících křesťanů, mě uráží mytologie, která mě má být vnucována. Smích je vždycky ozdravná věc. A myslím si, že karikatury, ty musí být na tomto světě, my jsme si na ně vždycky zvykli. Jestli budete před Židy vyprávět židovské anekdoty, oni se budou smát. A když budete vyprávět anekdoty o muslimském náboženství před muslimy, vytáhnou na vás kudlu. To neberu.
Malvína píše, dobrý den, pane Petránku, myslíte si, že by naše děti měly nadále žít v Evropě? Jaké to podle vás bude místo k životu v dalších 20 letech?
Nebojte se, je potřeba se prát o to, co máte rádi, a to, co mám rád, nedám si brát. Chci proto bojovat a ne z lumpy tancovat, jak říká Jan Werich.
Když teď vnímám ty obavy naší posluchačky Malvíny, spousta lidí právě hltá ty zprávy bez nějaké větší analýzy, bez zdrojování. A já si někdy říkám, jestli se média třeba nežijí vlastním životem, tedy spíš, jestli ty kauzy trošičku nemodelují, spíš, než by je komentovali.
No ano, je to tak, mohu se s tím názorem jenom souhlasit. A opravdu říkám si to, co mě učil můj táta, a ten to měl taky od chytřejších pánů, myslím, že to říkal i Eisenhower. Dejte si pozor na to, nebojte se ničeho, kromě vlastního strachu. To je zásada, kterou by si lidi měli uvědomit. Utíct někam nemůžete nikdy utíct od problému. Ty problémy musíte řešit. A nebojte se vlastního strachu. Nedopuste, aby strach vám deformoval myšlení.
Novináři umírají. Začalo to v Afghánistánu, pokračovalo to v Iráku a teď po celém světě. I na vás, jako na novináře, jako na aktivního komentátora, zpravodaje, sáhla smrt. Dokonce dvakrát, jestli se nepletu, jednou v Bejrutu, jednou ve Vietnamu. Je to tak?
No i tak dokonce jednou i v samotném Afghánistánu, ale to bylo v 60. letech, kdy jsem s džipem projížděl Afghánistán a kdy mě pomohlo to, že jsem tam měl magnetofon a na tom magnetofonu jsem měl natočené modlitby a ty mě trošku zachránili. Ale to je zas jiný příběh, je to přímo na román.
Já se chci zeptat, jestli byste do toho šel znovu. Jestli kdyby dnes bylo Janu Petránkovi 30, 40, 50, tak jestli by si vzal ten nahrávací přístroj a zpravodajskou techniku a vyrazil by a kam?
No tak tady se musím přiznat, že ve svých 83 letech mě nejvíc štve to, že mám bronchitídu, kdybych se nenadopoval prášky, tak bych nemohl přijít vůbec k mikrofonu, protože bych tady hodinu kašlal. Kdyby mě někdo vyléčil mou bronchitídu, tak samozřejmě s velkou chutí bych dneska byl v Doněcku anebo prostě u Bagdadu nebo někde, abych mohl podat svědectví. Ne z nějaké, já ne, že bych se nebál, to víte, že se bojím, ale člověk, když je novinář, tak si musel vybrat. A říkat věci na rovinu, to je, myslím, to nejdůležitější. A strach, ať přijde potom.
Zpěvačku Adele posloucháte v dopoledním radiožurnálu, kde se hromadí otázky na Jana Petránka. Pane Petránku, co si myslíte o názoru, že hospodářsky uvadlé Spojené státy americké doufají, že se válkou v Evropě zahojí podobně jako na druhé světové válce?
No v každém případě se dá říct, že největší výdělek je vždycky na zbraních a to mě nesmírně mrzí. Když si vezmete, kolik miliard se vyhodilo, tak jsem se dost smál, když jsem právě při dívání se na to, jak vypadá dneska Spojené státy a jejich obchod, tak jeden z těch analytiků tam říká, že F-35 ta stála $1 trilion a zjistilo se, že je natolik vadná, že není možné ji použít, i když se říkalo, že žádný jiný, třeba i ruský letoun F-35 neodolá. A dneska jen na vývoj tohoto stroje bylo použito víc peněz, než kolik stála válka v Afghánistánu. To jsou šílené věci, ale ty peníze, které utratíte za vývoj, ty peníze jdou do něčích kapes. A hádejte do čích. Já nepochybuju, že to velice rychle uhodnete.
Pojďme na další otázky. Některé se dublují. Je těch otázek dnes tolik, že nedokážeme odpovědět a vyhovět všem, tak se velice omlouvám. Nicméně velmi často se tady opakuje otázka, nebo spíš prosba o váš tip té situace na východní Ukrajině. Jak to tam dopadne?
No tak tady je potřeba říct, že první i druhou světovou válkou rozpoutali Němci. Třetí světovou válkou se dá nazývat to, co se nyní děje, a je to víc obchodní válka. A zase nejdůležitější, bych řekl, velitelský místo má Německo. Angela Merkelová by měla se přestat bát těch, kteří tlačí do veliké konfrontace a říct, jednou je nutné tady, aby se to dohodlo, protože celá Evropská unie nemá na to vojensky porazit Rusko. A Rusko, které za Gorbačeva měla 5milionovou armádu, má dneska 800 tisíc mužů. Rusko nemá na to, aby podniklo invazi do Evropy. Kdyby Rusko chtělo válčit, tak skutečně, jak to říkali západní analytici, do 14 dnů by byli v Kyjevě a na hranici s Polskem. To nikdo neudělá. Rusko není blázen.
Čtu to správně, že by to měla být Angela Merkelová, která bude tím iniciátorem toho vyjednávání o příměří na východní Ukrajině.
Je to nejdůležitější figura v Evropské unii, která může říct, pojďte se dohodnout, Porošenko, Jaceňuk, koukej si sednout s Putinem k jednomu stolu. Putin bude dělat veliký ramena, ale nakonec s velkou rozkoší dosáhne toho. Konec konců to Rusko nechce dneska ovládnout tyhle ty dvě, Luhansk a Doněck, protože tam jsou lidi, kteří nadávají Moskvě. Nalistujte si na webu novorus.info a uvidíte kritiku těchto Doněcka a Luhanska vůči Moskvě, že nepomáhají. No co to je? Že Putin nemá v rukou páky, které by donutili, aby poslouchali ti takzvaní zbouřenci, tak jako Porošenko a Jaceňuk nemají páky, aby ty síly, které útočí, zarazili. Tak to, tady jsou skutečně, jak Porošenko, tak Putin, jsou spíš rukojmí situace, která je mimo ně.
My se známe dlouho. Já vím, jak vášnivě komentujete celosvětovou situaci a veškeré to dění. Přesto přeze všechno. Je nějaká zpráva, kterou byste komentovat nebo ohlašovat nikdy nechtěl?
No, já myslím, že to nechám na vývoji a to, co se stane, k tomu řeknu poctivě, co si myslím. Že bych to nechtěl. Taky jsem nechtěl komentovat 21. srpen 68 a nakonec jsem velice rychle z chalupy přijel do Prahy, abych řekl, co si o tom myslím, i když jsem za to zaplatil 20 let životem a dokonce dvakrát to bylo s pokusem mě fyzicky zlikvidovat.
říká Jan Petránek, nestor české žurnalistiky, host dopoledního radiožurnálu. V loni mluvit skoro nemohl, ale naštěstí psát ano, tak vyšla v radioservisu knížka, na což jsem si ještě vzpomněl. I tuhle historku tam najdete. Jené, přeju hodně zdraví, hodně sil a hodně dechu do další rozhlasové a jiné práce.
Já si přeju jen pevné zbytky zdraví, navíc to není. Děkuju.